Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Presidentja Osmani do të dërgoj komente në gjykatë kushtetuese në lidhje me konstituimin e kuvendit. Vriten 6 persona në një sulm me armë në stacion autobusi në Jerusalem. Në BE bëhet debat për të ndarë rrugtimin e përbashkët të Moldavisë dhe Ukrainës drejt antarësimit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do t'i dërgoj të martën gjykatës më të lartë të vendit komentet e saj për çështjen e konstituimit të kuvendit, konfirmoi të hënën për Radion Evropa e Lirë këshilltari i saj për media Bekim Kupina. Javën e kaluar gjykata kushtetuese vendosi një zëri i masë përkohshme, përmes së cilës u andaloi deputetëve të zgjedhur të kuvendit të ndërmarrin veprime, si dhe u andaloi zhvillimin e ndonjë procedure për formimin e qeverisë së re. Gjykata vendosi këtë masë që do të jetë në fuqi nga 5 deri më 30 shtator. Në mënyrë ex officio dhe në bazë të kërkesës së deputetëve të listës serbe. Kupina tha se qëndrimi i presidentes gjithnjë ka qenë se askush nuk duhet të ketë të drejtën të bllokojë institucionet e rrjedhimisht shtetin, ashtu siç parashihet në nenin 57.4 e kushtetutës. Realizimi të drejtave të komuniteteve është i pandashëm nga detyrimi për të respektuar ligjet e Republikës së Kosovës dhe për të mos i cenuar të drejtat e të tjerëve. 9 deputetët e listës serbe dhe deputeti Goran Ademhoxha ju drejtuan kushtetuesës më kërkes më 30 gusht, lidhur me votimin për nënkryetarin serb në kuvendin e Kosovës. Gjykata theksoi se pa u vlerësuar dyshimet e ngritura nga lista serbe për shkelje kushtetuese në seancat e 26 dhe 28 gushtit, është e domosdoshme që të ndalohen të gjitha veprimet e mëtejme drejt zgjedhjes së qeverisë dhe vazhdimit të punës së kuvendit. Ai ushtoi se masën e vendosi në mënyrë që të mos cenohet rendi juridik dhe demokratik në Republikën e Kosovës. Ankesa e listës serbe që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar erdhi pasi kryetari i ri i kuvendit Dimal Basha i hodhi në votim darës kandidatët për nënkryetar të kuvendit nga komuniteti Pakic, jo serb dhe serb. Përfaqësuesja nga komunitetet jo serbe Emilia Recepi u zgjodh nënkryetare e kuvendit. Lista serbe e cila në kuvend ka 9 nga 10 vendet e rezervuara për serbët, Komguli ta propozonte vetëm Slavko Simicin, edhe pse ai dështoi të merrte 61 votat e nevojshme pas 3 rundeve të lejuara të votimit. Javën e kaluar, Kosova ka pranuar flutarake pa pilot, RQ-20 Puma, të blera nga Shtetet e Bashkuara, njoftoi ministri në detyrim mbrojtjes Ejup Maqedonci. Përmes një postimi në Facebook, Maqedonci tha se këta dron janë bler përmes programit Shtet më Shtet dhe se pagesa për këto flutarake është realizuar më 2021-ën. Ai nuk tregoi se për sa flutarake pa pilot bëhet fjalë. Megjithatë, sipas raportimeve të mëhershme nga mediat amerikane, Kosova ka porositur 40 njësi të këtyre flutarakeve dhe vlera e tyre vlerësohet të jetë 11.1 milion dollar apo 215.000 për njësi. Flutaraket Puma krahas flutarakeve tjera janë një kapacitet tjetër i nevojshëm për rritjen e aftësive të FSK-s në fushën e sistemeve ajrore pa pilot, shkroi Maqedonci. Njoftimi për pranimin e dronëve vjen disa javë pasi Forca e Sigurisë së Kosovës pranoi autoblinda të blerë nga SBA-ja. Maqedonci tha se bashkëpunimi me SBA në fushën e mbrojtjes po thellohet dhe do zgjerohet vazhdimisht dhe ky bashkëpunim sipas tij kontribuon interesave të përbashkëta të dyja vendeve. Kosova synon të blejë edhe armë të tjera nga SBA-ja. Vitin e kaluar vendi ka bërë kërkesë për blerjen e 200 kundërajrorëve Javelin dhe tani është duke bërë pagesën e tyre. FSK-ja aktualisht është në proces të shndrimit në ushtri, procesi ka nisur më 2018 dhe pritet të zgjas 10 vjet. Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur nga fillimi transformimin e FSK-s në ushtri, por jo edhe NATO-ja, e cila insiston që FSK-ja të përmbahet detyrave të saj fillestare, si reagimin ndaj krizave apo mbrojtja civile. Edhe në të kaluarën Kosova ka bler pajisje ushtarake nga SBA-ja. Më 2018 në Kosovë kishin ardhur automjete ushtarake amerikane të tipit Humvee. Për furnizimin e mbi 51 automjeteve të këtij tipi, qeveria e Kosovës në 2018 kishte nënshkruar kontratë me kompaninë amerikane AM General. Dy vjet më vonë Kosova bleu edhe automjete të tjera ushtarake nga SBA-ja, ndërkaq në 2021 qeveria amerikane i dhuroi Kosovës 55 automjete të tipit ASV. Kosova po ashtu synon që së bashku me Shqipërinë dhe Kroacinë të blejnë blerje të përbashkëta të armëve amerikane. Viteve të fundit, qeveria ka rritur buxhetin për sektorin e mbrojtjes dhe këtë vit buxheti për këtë sektor është 207.8 milion euro. Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm për Kosovën nuk lidhet me frontet e lindjes së mesme, por me botën online. Përmes rrjeteve sociale, ideologjitë radikale po gjejnë mënyra të reja për t'u shpërndar, duke synuar kryesisht të rinjt. Në vijim, raporti i Arton Konushevcit.
Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm për Kosovën nuk lidhet më me frontet e luftës në lindjen e mesme, por me botën online. Përmes rrjeteve sociale, ideologjitë radikale po gjejnë mënyra të reja për t'u shpërndar. Rastet e fundit tregojnë se propaganda e frymzuar nga ISIS ende ndikon në disa shtresa të shoqërisë. Këtë vit, Prokuroria Speciale ka ngritur akt akuzë ndaj dy personave për nxitje të përçarjes dhe për krahje të ISIS-it në Facebook. Njëri prej tyre u dënua me 6 muaj burgim. Kosova përballet me dy forma të rrezikshme të ekstremizmit, atë fetar dhe ultranacionalist, të dyja ushqehen online. Sipas shtunit, tensionet politike dhe polarizimi shoqëror e bëjnë Kosovën veçanërisht të cënueshme. Rrjetet sociale janë bërë mjet kryesor i shpërndarjes së propagandës radikale, duke shënistruar kryesisht të rinjt. Platformat më të përdorura: Facebook, TikTok, Telegram. Mesazhet shpesh fshihen në petkun fetar, por synimi është i qartë. Minimi i demokracisë dhe i vlerave perëndimore. Mesimet online shpesh interpretojnë doktrinat e ngurta, që jo vetëm keq informojnë, por edhe ushqejnë radikalizmin. Ekspertët thonë se autorët e propagandës shpesh fshihen pas profilit anonim, disa janë global, disa lokal.
Young white men who are ages 15 to around 30 typically, and they have limited social and economic prospects.
Përballë këtij rreziku, Kosova ka miratuar një strategji të re kundër terrorizmit, por ekspertët paralajmërojnë: vëmendja duhet të jetë e vazhdueshme jo vetëm në fushën e sigurisë, por edhe në arsim, kulturë dhe integrim shoqëror. Më shumë lexoni në evropaelir.org.
Modelet e inteligjencës artificiale japin përgjigje kontradiktore për statusin e Kosovës, varësisht nga gjuha në të cilën bëhet pyetja. Ekspertët paralajmërojnë se këto modele pasqyrojnë narrative të shprehur online dhe mund të nxisin konfuzion dhe përçarje të qytetarët. Zgjidhja, edukim medial e digital dhe mendim kritik ndaj informacionit të gjeneruar nga inteligjenca artificiale. Holsit në raportin e gazetarës Doruntina Baftiu.
Një pyetje, tri përgjigje. Modeli inteligjencës artificiale të platformës X-Croc ia përgjigje të ndryshme për statusin e Kosovës, varësisht në cilën gjuhë e pyet. Ndryshe në serbisht, ndryshe në shqip e ndryshe në anglisht. Pse ndodh kjo? Vet Groku thot se ai përshtatet kulturës së secilës gjuhë. Kështu, Groku sqaron se në serbisht thekson perspektivën e Serbisë që është e Kosovën si krahin autonome brenda kufive të saj, në shqip paraqet sovranitetin e Kosovës si pikpamje të Kosovës, ndërsa në anglisht synon të ofrojë një pasqyrë neutrale dhe faktike, duke balancuar të dyja anët. Kjo ndodh pasi së Grok e ChatGPT, ashtu edhe modelet e tjera të inteligjencës artificiale, grumbullojnë materialet online dhe formulojnë një përgjigje bazuar në to. Dhe përgjigja formulohet që t'u përshtatet nevojave dhe kërkesave të kujdo që e ka bërë pyetjen.
That there is this thin line between the fact that different users
ka një vijë të hollë mes faktit që përdorues të ndryshëm do të kenë nevoja të ndryshme. Prandaj modelet duhet t'u japin përdoruesve përgjigje të ndryshme, por njëkohësisht nuk duam që njerëzit të mbeten të ngujuar në një fluskë dezinformate.
Be put in, you know, some information or misinformation bubble.
Në Kosovë, ku veçanërisht modeli ChatGPT ka gjetur përdorim të madh, pasojat mund të jenë të mëdha për çdo që nuk e di se informata që merr nga këto modele nuk janë gjithmonë të vërteta dhe ka nevojë për verifikim.
Për qytetarët që realisht nuk kanë aftësi zhvillimit në mendimin digjital, ose mundet me nxit konfuzion ose mundet me dëmtu besimin publik, po madje mundet me ndiku edhe në perceptimin e realitetit politik edhe shoqëror.
Si zgjidhje, Mehmeti rekomandon që në institucionet arsimore të shtohen si lëndë të rregullta ato për edukimin medial dhe digital. Por, më e rëndësishmja, thot ajo, është që qytetarët të trajnohen se si të dallojnë faktin nga dezinformata.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Disa sulmues palestinez hapën zjarr në një stacion autobusi në veri të Jeruzalemit të hënën, duke i vrarë 6 njerëz dhe duke i plagosur 12 të tjerë, sipas autoriteteve izraelite. Policia e Izraelit tha se sulmuesit qelluan në drejtim të njerëzve që po prisnin në stacionin e autobusit. Një ushtar izraelit dhe një civil që ndodheshin në vend ngjarje qelluan dhe i vranë sulmuesit, tha policia. Lufta në rripin e Gazës ka shkaktuar një rritje të dhunës në bregun përëndimor i pushtuar nga Izraeli si dhe brenda vet Izraelit. Militantët palestinez kanë sulmuar dhe vrar Izraelit në Izrael dhe në bregun përëndimor, ndërko që shtritur edhe dhune kolonve Izraelit ndaj palestinezve. Sulmi i së hënës ndodhi në një kryqëzim të madh në nyjen veriore të Jeruzalemit, në një rrugë që të qënë drejt vend banimeve hebraike në Jeruzalemin lindor. Pamjet nga vendi i ngjarjeve shfaqën dhjetra njerëz duke vrapuar për të larguar nga stacioni autobusit. Një autobus gjami i përparmi të cilit ishte dëmtuar nga plumbat mbeti në stacion me sende të shpërndara në rrugë. Ekipet emergjente që mbërritën në vend thanë se zona ishte kaotike dhe mbuluar me gjama të thyer, me njerëz të plagosur e të shtrirë pa ndjenja në rrugë dhe në trotuarin pranë stacionit të autobusit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu mbërriti në vend ngjarje rreth 2 orë pas sulmit. Netanyahu duhej të ishte në gjyq të hënën për gjykimin ndaj tij për korrupsion, por seanca u shtyp për shkak të situatës së sigurisë. Paralajmëroi se Izraeli po lufton një luftë në disa fronte, duke përfshirë Gazën, Bregun Perëndimor dhe vet Izraelin. Netanyahu gjithashtu vlersoi ushtarin që vrau sulmuesin, i cili ishte pjesë e një njësie të sapo formuar për ushtar ultraortodoks. Qindra forca sigurie mbërritën në vend për të kërkuar sulmues të tjerë ose eksploziv të mundshëm të vendosur në zonë. Ushtria izraelite tha se po rrethon fshatra palestineze në periferi të qytetit të afërt të Ramallahut në Bregun Perëndimor, ndërsa po rrit masat mbrojtëse pas sulmit. Hamas, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shbab, e përshëndeti sulmin, por nuk e mori përgjegjësinë për të, duke e quajtur atë një përgjigje të natyrshme ndaj krimeve të okupatorit kundër popullit ton. Sulmi i së hënës ishte më vdekjeprurësi që prej tetorit 2024, kur dy palestinez nga Bregu Perëndimor hapën zjarr brenda një treni të transportit urban në Tel Aviv, duke vrarë 7 persona dhe e plagosur shumë të tjerë. Një sër sulme shajrore kanë goditur lindjen e Libanit më 8 shtator, raportoi media shtetërore, teksa ushtria izraelite tha se ka shënjestruar pozicione që i përkasin grupit Hezbollah që mbështetet nga Irani. Hezbollahu është shpallur grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara, ndërkaq që Bashkimi Evropian ka në listën e zez krahun ushtarak të grupit libanez, por jo edhe partinë politike. Agjencia shtetërore e lajmeve në Liban raportoi se 7 sulme shajrore goditën rajonin lindor të Hermelit. Ushtria izraelite tha se ka goditur një sër caqësh që i përkasnin organizatës terroriste Hezbollah në Luginën Beka, përfshirë ato që i përshkroi si kampe stërvitore që përdoren nga forcat elitare të grupit Radvan. Ushtria izraelite tha se aktivitetet e Hezbollahut dhe depot e armëve përbëjnë shkelje flagrante të marrëveshjes së arritur nëntorin e vitit të kaluar, që kishte për qëllim të jepte fund mbi një vit armiqësi Hezbollahut dhe Izraelit. Sulmet e 8 shtatorit vijnë pas javën e kaluar, qeveria e Libanit tha se ushtria do të nisë zbatimin e planit për qermatosjen e Hezbollahut, pa dhënë detaje të tjera rreth këtij plani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lënë të kuptohet se një marrëveshje për rripjen e Gazës mund të arrihet së shpejti për të siguruar lirimin e të gjitha pengjeve që pombahen nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Praktikisht Trump i tha se po e paralajmëronte për herë të fundit Hamasin që t'i pranoj kushtet e marrëveshjes, duke folur për gazetar pasi mbërriti në Washington të dielën brëma pas një udhtimi të shkurtër në New York. Trump tha se kishte diskutuar marrëveshje në avion. Ne po punojmë për një zgjidhje që mund të jetë shumë e mirë, tha ai. Ai nuk pranoi të jepte më shumë hollësi, por shtoi se do të dëgjoni për të shumë shpejt. Po përpiqemi ta përfundojmë këtë, t'i kthejmë pengjet, theksoi ai. Më herët të dielën ai e paralajmëroi Hamasin që t'i pranonte kushtet e marrëveshjes pa dhënë ndonjë shpjegim. Izraelitët i kanë pranuar kushtet e mia, është koha që Hamasi t'i pranojë gjithashtu, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. E kanë paralajmëruar Hamasin për pasojat e mospranimit. Ky është paralajmërimi im i fundit, nuk do të ketë një tjetër. Hamasi tha më vonë se kishte pranuar disa ide nga pala amerikane përmes ndërmjetësve për të arritur një marrëveshje anëpushimi në Gazë dhe se po lante mënyrat për t'i zhvilluar ato ide. As Hamasi nuk dha hëllësi për marrëveshje në mundshme. Në deklaratën e ti, Hamasi përsëriti gjithashtu gatishmërinë për bisedime për lirimin e të gjitha pengjeve në këmbim që lufta të shpallet shumë e qartë e përfunduar dhe që forcat izraelite të tërhiqen plotësisht nga toka palestineze. Trump u tha gazetarve se mendon se të gjitha pengjet do të kthehen. Mendoj se do t'i marrim të gjithë, thë ai. Ai theksoi se disa mund të kenë vdekur tashmë, por se synimi është kthimi i trupave të tyre. Të shtunën, 12 News e Izraelit raportoi se Trump ja ka paraqitur një propozim të ri për armpushim Hamasit. Sipas marrëveshjes, Hamasi do t'i lironte të gjithë 48 pengjet e mbetura në ditën e parë të armpushimit, në kombim të mira të burgosurve palestinez në burgjet izraelite dhe do të negocionte përfundimin e luftës gjatë një armpushimi në enklav, raportoi N12. Një zyrtar izraelit tha se Izraeli po e shqyrton seriozisht propozimin e Trumpit, por nuk dha shumë hollësi. Lufta në Gazë nisi më 7 tetor 2023, kur Hamasi vrau 1200 njerëz në jug të Izraelit dhe mori rreth 250 pengje, sipas shifrave izraelite. Prej atëherë më shumë se 64,000 palestinez janë vrarë gjatë luftës së Izraelit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, e cila është pjesë e qeverisjes së Hamasit dhe e përbën nga profesionist mjekësor. I dërguari i Bashkimit Evropian për sanksionet David O'Sullivan ndodhet në Washington me një ekip ekspertësh për të biseduar me zyrtar amerikan lidhur me sanksione shtesë kundër Rusisë, tha të hënën Komisioni Evropian. Të dielën presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është i gatshëm të kalojë në një fazë të dytë kufizimesh ndaj Rusisë. Ai la të kuptojë se është afër ashpërsimit të sanksioneve kundër Moskës për shkak të luftës së saj në Ukrainë. Presidenti i Këshillit të BE-s Antonio Costa tha se bloku po bashkërendon sanksionet të reja me SBA-n, teksa zyrtarët e BE-s janë shpres plot për një bashkëpunim më të mirë pas disa zhgënjimeve në fillim të vitit, kur Trump vendosi të mbajë bisedime vetë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për paqen në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara nuk ju bashkuan vendeve të tjera të grupit të 7, BE-s, Britanisë dhe Kanadas, në uljen e çmimit tavan të naftës ruse para se të vendoseshin sanksionet në 47.60 dollar për fuqi. Megjithatë, Trump ka vendosur tarifa të larta ndaj mallrave nga India pjesërisht për shkak se India blen energji prej Rusisë. BE-ja është duke hartuar paketën e 19 të sanksioneve ndaj Rusisë, e cila sipas diplomatëve evropian ka gjasa të përfshi më shumë kompani kineze, banka dhe anije ruse që bëjnë pjesë në flotën në hije të Moskës, e cila shmang sanksionet si dhe një ndalim transaksionesh për naftën ruse. Në Bruksel po zhvillohet një debat mbi të ardhmen evropiane të Ukrainës dhe Moldavisë. Që prej vitit 2022 të dyja vendet kanë ecur bashkë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, por bllokadat nga Hungaria dhe tensionet politike kanë hapur diskutime nëse rruga e tyre drejt BE-s duhet të ndahet. Megjithatë, shumica e vendeve antare kundërshtojnë këtë ide, duke theksuar rëndësinë e unitetit dhe sigurisë në kontinent. Detajet në raportin e përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Kjo verë ka qenë mbushur me thashathëme dhe aluzionen nga zyrtarët e Brukselit se Ukraina dhe Moldavia mund t'i ndajnë rrugët e tyre përkatëse drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Të dyja vendet Evropës Cilindore u qiftuan që kurse aplikuan për antarësim në BE, pasi Rusia nisi pushtimin e plot Ukrainës në fillim të vitit 2022. Ato e morën statusin e vendeve kandidate njëkohësisht në verën atij viti dhe në fund të vitit të 2023, shtetet antare të BE-s treguan se të dyja mund të nisin negociatat e antarësimit. Por këto negociata nuk ka nisur kur me asnjërin prej tyre, krye kput për shkak se Hungaria bllokoi të gjithë procesin, sepse Budapeste ankohet për, siç thotë, diskriminim të pakicës hungareze në Ukrainë. Ky vend i Evropës Qendrore mbajti referendum këshillimor në fillim të këtij viti, në të cilin 95% e pjesëmarrësve ishin kundër antarësimit të Ukrainës në BE. Ndërsa shumica vendeve të tjera antare hodhen poshtë këtë votim si thjesht një shfaqje tjetër politike të Budapestit, pak kush beson se vendi është i gatshëm ta heqë veton për të nisur negociatat së shpejti. Dhe disa mendojnë se kjo është e pa drejt për Moldavin, pasi asnjën nga 27 vendet e BE-s nuk e kundërshtuan fillimin e bisedimeve me Kishinjevin. Komisionerja për zgjerim e BE-s, Marta Kos, foli për idenë ndarjes formale, kur dha një intervistë për Radio Evropa Lirë këtë pranverë. Ideja saj, duke i se mori hovë gjatë verës, kur Bruxelles u trondit përkohësisht nga lëvizja e papritur e presidentit Vladimir Zelenski në Korrik, për të kufizuar pavarësinë të dy agjencive të rëndësishme kundër korrupsionit. E vërtejta është se ndarje të tila politike ka ndodhur edhe me parë, se fundi vitin e kaluar, kur Shqipëris ju lejua teste për para me negociatat e antarësimit, ndërsa Bulgaria vazhdoj të vendoste veto ndaj të njëjtave hapa për fqinjen e saj Macedonin e Veriut. Por, kur ministrat evropian të blokut, të cilët të merën me qështet e zgjerimit, u takuan në Danimark me 1-2 shtator, nuk pati asnjë fjalë për ndarjen e Moldavisë dhe Ukrainës, përveç se një gjë e tillë u përjashtua të paktën tani për tani. Ka tri arsye për këtë. Mosdorëzimi para asaj që shumë shtete shohin si shantazh të Hungarisë, ndjesia se një veprim i tillë do të ishte strategjikisht i papavarshëm si për BE-n ashtu edhe për Ukrainën tani, dhe fakti që do të kishte ndikim të kufizuar për Moldavinë gjithsesi. Në çështjen e parë, zhgënimi po rritet se Budapesti po përpiqet t'i diktoj shumë nga politikat e BE-s ndaj Ukrainës. Dhe është drejtë të thuhet se Hungaria po ja del ta bëj këtë. Financimi institucional i BE-s përmes mekanizmit evropian të paqes për armët e Ukrainës është bllokuar tashmë për 2 vjet dhe ka fundi kësaj jave. Diplomatët evropian me shumë ngjas do të pranojnë që Budapesti së bashku me Bratislavën do t'i arrit t'i heqë disa oligark nga lista e zezë e sankcioneve ndaj Rusisë për t'a siguruar një zëshmërin për t'i zgjatur edhe për 6 muaj të gjitha masave kufizuese. Mendimi këtu është se në vend që t'i jepet Hungarisë një fitore tjetër, base do t'ishte me zgjuarësi të pritej deri në zgjedhjet parlamentare në Hungari në prill të vitit 2026, sepse sondazhet tregojnë se opozita ka shanse reale për ta marrë pushtetin. Kjo nuk do të thotë se politika Hungarisë karshi Ukrainës pëson ndryshim të plot më njëherë, por pak e zyrtar të BE-s mendojnë se ndërsa Ukraina po humbet kohë të çmuar, disa muaj të tjerë pritje janë të parëndësishëm në një proces më të madh që mund të zgjas me vite ose ndoshta dekada. Së dyti, shumë nga mbështetësit e më të zjarrt të Ukrainës në blok, si shtetet e Baltike dhe Republika Qeke, nisën me njëherë një kundër sulm diplomatik kundër çdo lloj ndarje sa po filluan të qarkullonin zëra se ajo po shqyrtohej. Lituania përgatiti një dokument diskutimit të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, ku argumenton se BE-ja, që do të thot i gjithë bloku përveç Hungarisë, duhet të zhvilloj negociata jo formale me Ukrainën dhe Moldavinë ndërko, dhe se negociatat për shumicin e 33 kapitujve të antarësimit do të hapeshin, në mënyrë të përshpejtuar kur të rikthehet mbështetja e BE-s 27. Vendimtare ishte që Franca dhe Gjermania, dy vendet të rëndësishme në BE, u bashkuan kundër çdo ndarje tani, sidomos pasi Shtetet e Bashkuara kanë sinjalizuar se antarësimi i Ukrainës në NATO me shumë gjasa nuk do të jetë në tavolinë të bisedimeve të mundshme për paqe me Rusinë. Prandaj antarësimi në BE për Kievin bëhet edhe më rëndësishëm, sipas shumicës e diplomateve të BE-s që e shohin këtë si garancinë më të qartë të sigurisë dhe politike që kombet evropiane mund t'ja ofrojnë një vendit të shkatruar nga lufta. Më në fund ka pasur gjithashtu sinjalin nga Moldavia se as Kishinjevi nuk është shumë interesuar për ndarje, të pak të në tani. Shumë zyrtarë evropian kishin dashur të japni një shtys qeveris pro BE-s të vendit, para asaj që pritet të jetë një garë ngusht në zgjedhjet parlamentare me 28 shtator, duke hapur negociatat e antarësimit disa ditë ose javë para votimit. Megjithatë, të tjerë në kryeqytetet e BE-s dhe në Kishinjev argumentuan se kjo do të kishte rezultate kufizuar për dy arsye. Së pari, pak njerëz jashtë korridoreve të pushtetit në Bruksel kuptojnë teknikalitetet ose rëndësinë e nisjes së negociatave të antarësimit në BE. Siç tha një diplomat i BE-s, njerëzit e duan të dinë kur vendi tyre mund të antarësohet dhe çfarë do të thotë kjo për ta, e jo kur disa diplomatë panjohur takohen. Së dyti, ekziston një qendrim mes të gjitha vendeve kandidate për në BE, por sidomos Moldavisë, se është Ukraina dhe përpjekjet e saj për ta zmbrapsur pushtimin rus që ka ringjallur procesin e zgjerimit të BE-s në përgjithësi. Në fakt, Kishinjevi u përfshin në valën e Ukrainës kur aplikoi për antarësim në BE në vitin 2022. Për momentin, ato do të mbeten të ndërlidhura, por nuk duhet përjashtuar mundësia që debati për ndarjen e tyre të rihapet më vonë gjatë vitit.
Faqja online e Institutit të Kërkimeve Shkencore për Kimit të Aplikuar të Rusisë ka shumë fotografi të fishek zjarëve dhe njërës prej pajisjeve që e prodhon. Fishek zjarë në pako të zbukuruara me vizatimet të një peme festive, një figur të babagjyshit dhe fëmijë e krijesa të lezetshme. Mirë po, ky institut i sankcionuar nga perëndimi që gjendet në një qytet jashtë Moskës, ka lidhje të forta me prodhimin dhe zinxhirin e furnizimit të ushtarëve me granata dhe armë të tjera, të cilat i përdorin ata në luftën kundër Ukrainës. Raportimet e skemave, njësitë të hulumtues të shërbimit Ukrainas të Radios Evropa e Lirë, tregojnë se si Rusia është duke prodhuar granata dhe po i sulmon me të ushtarët Ukrainës pavarësisht sankcioneve dhe konventave ndërkombëtare që ndalojnë përdorimin e tyre në fush betej. Hulumtimi i skenave nxjerr në dritë më shumë hollësi për lidhjet në mes të kompanive kineze dhe përdorimit të këtyre armëve nga forcat ruse në zonat e civilëve vepër e ndaluar. E furnizuar me përbërës kryesor prej fabrikave ruse që nuk janë dëshkuar me sanksione prej perëndimit për luftën në Ukrainë, ky institut është duke prodhuar granata dore RGVO, një lloj granate me gaz toksik, e cila sipas ekspertëve është përdorur shpesh nga forcat ruse, sidomos prej fundit të vitit 2023. Instituti importon materiale edhe për jashtë, përfshir fosforin e kuq prej kompanive kineze. Fosfori i kuq mund të shndrohet në fosfor të bardh, armë potencialisht vdekjeprurse, të cilën forcat ruse janë akuzuar se e kanë përdorur vazhdimisht prej nisjes së luftës më 2022-ën. Përdorimi i tij në zonë të banueshme nuk guxon të përdoret. Skemat i kanë identifikuar edhe njësitët ruse që i kanë përdorur këto granata toksike, të cilat bartën me dron dhe kanë mbishkrimin RGVO me shkronja cirilike, shkurtes për mbishkrimin granadore substancë helmuese. Ato mund të mbajnë lëndë të gazit lotësjellës që përdoren shpesh nga agjentët kundër trazirave, mirë po përdorimi i tyre ndalohet si mjet lufte, sipas konventës së armëve kimike, të cilën e kanë nënshkruar edhe Rusia edhe Ukraina. Nuk mund të marrësh frym, por kjo është pikrisht ajo që ka bërë Rusia gjatë luftës sipas Kievit, përkrahasve ndërkombëtar, organizatës për ndalimin e armëve kimike dhe ushtarëve Ukrainas të plagosur, të cilët janë goditur me gaz për t'u ekspozuar më vonë zjarrit përvolues. Ne kemi shkuar në opozicionet tona dhe gazi na ka lëshuar pas 4-5 ditësh, ka thënë ushtari Aleksandr Njahu, njësiti i të cilit është goditur këtë verë duke mbrojtur fshatin Vodjane Druhe në rajon të Donjeckut. Dje gat shumë, syt lëtojnë, fytyra të digjet, ka thënë Njahu, njëri prej shumë ushtarëve që janë rehabilituar në spital në rajonin Fqinj pas sulmit. Nuk mund të marrësh frym, sapo të nisë të marrësh frym fillon edhe kolitesh, ka thënë ai për skemat. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.